Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергій Навумчык, і мы пагаворым пра скандальную сітуацыю, якая ўжо некалькі дзён не сыходзіць з сеціва як расійская, так і беларуская, і ў прынцыпе захапіла вядучыя сродкі масавай інфармацыі заходняй, у сялякім разе Злучаных Штатаў Амерыкі. Я нагадаю, што расійскі фонд барацьбы з карупцыяй Алексея Навальнага апублікаваў 8 лютага расследаванне пра расійскага алігарха Алега Дэрыпаску і віцэ-прэм'ера Сергея Прыходзьку, якое было заснаванае на кнізе і інстаграм-акаўнце дзяўчыны пад псеўданімам Наста Рыбка. Выявілася, што Наста Рыбка – гэта 28-гадовая жанчына, якая паходзіць з Бабруйску. На нашым сайце свабода.орг даволі шмат інфармацыі пра яе, у тым ліку інтэрв'ю з яе мужам ці з былым мужам. Так мне не ўдалося зразумець, ці яны разведзеныя, ці не разведзеныя. У сялякім разе разам яны не жывуць, і кожны дзень шла нейкая новая інфармацыя кшталту, то гэта Наста абвінавачвала Дэрыпаску ў тым, што ён удзельнічаў у масавым згвалтаванні, то потым гаварыла, што гэта жарт. Зараз вось вядома, што Алег Дэрыпаска падаў на яе ў суд, і справа будзе разглядацца 1 сакавіка ў адным судом на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, а таксама Роснагляд заблакаваў расследаванне вось гэтага фонда Навальнага ў інтэрнэце. Юра, ну, вот калі адысці ад некіх такіх дробных актуалі, я толькі невялікі з іх пералічыў, невялікую частку, чым вогулі вось адметная гэта сітуацыя, якія наступствы яна можа мець, ну, для расійскіх палітыкаў, магчыма, для амерыканскіх?
Ну, я ж пачатку пра адметнасць. Адметнасць, на мой погляд, менавіта гэтага даследавання ў тым, што як бы даследавання менавіта як такога тут амаль што і не было, у тым сэнсе, што ўсё было зроблена гэтай самай Рыбкай. Вось як бы што як бы дадаў, акрамя таго, што было ў інстаграме і ў кнізе Насты Рыбкі, будзем яе называць так, што дадаў фонд? Фонд дадаў інфармацыю пра маёнтак спадара Прыходзькі, аднаго, так бы мовіць, фігурантаў гэтай сітуацыі. Так, вот это яны знайшлі, яны паднялі свой дрон, паказалі, як выглядае этот маёнтак, высветлілі цэны там на колькі такі маёнтак мог бы каштаваць. Другое, гэта яны сапраўды злічылі фото розных месцаў, дзе была эта яхта, і як бы вылічылі то месца, дзе яна была. А это менавіта нарвежскія фьорды. Все. Усё астатняе, ну, плюс, так сказаць, эмоцыі самога Алексея Навальнага, так бы мовіць, тлумачэнні, што вось это ёсць карупцыя, вся астатняя фактура, взятая выключна з яе інстаграма і з яе кнігі. Ну, так што в этом сэнсе, скажам, в адрозненне ад даследавання ў кшталту «Он вам не Дзімон», дзе там сапраўды было даследаванне.
Пра прэм'ер-міністра,
да,
былога прэзідэнта Медведзева.
Медведзева, да. Тут, уласна, як бы, я кажу, Рыбка ўсё за іх зрабіла. Это першы момант.
І гэта было зроблена не ўчора, і не пазаўчора,
да,
а раней.
Да, да. Другі момант, вот, які мне здаецца ўсё ж такі як бы тут важный, тое, што так, сапраўды, цікавасць да гэтага справы была велізарная. Велізарная, што ў Расіі, што ў Беларусі, ну, па зразумелых, так бы мовіць, прычынах. Секс, асабліва, так бы мовіць, секс незаконны, ён заўсёды цікавіць людзей. Гэта як бы надзейная, верны сродак прыцягнуць народную цікаўнасць. Але справа ў тым, што менавіта цікаўнасць. Вот, на мой погляд, я в этом сэнсе згодны з расійскім журналістам Алегам Кашыным, які зрабіў такой прагноз, што як бы даўгатэрміновага дзеяння вось этой этых выкрыццё, гэтых выкрыванняў не будзе. Не будзе, так будзе скандал, так будзе цікавасць. Але ён у дадзеным выпадку як бы апіраваў, ну, прынамсі, сваім бачаннем, як бы расійскай палітычнай культуры, якая істотна адрозніваецца ад, скажам, амерыканскай палітычнай культуры. Вось калі далі, што называецца, 100 з грошай чалавеку ў рукі, і вот это заснялі, умоўна кажучы, о, это хабар. Это хабар бесспрэчна. Хтосьці кагосьці запрасіў на яхту, ну, это залежыць. Это залежыць. Вот у вачах грамадства такім уже велізарным крыміналам это не з'яўляецца. Это не ёсць хабар для масавай свядомасці расійскай. Ну, а што тычыцца, што называецца, дзяўчат, як казаў Пуцін, паніжанай сацыяльнай адказнасці, па шчырасці, это таксама не з'яўляецца такім страшным крыміналам. Ну так, это як бы нікога не ўпрыгожвае, безумоўна. Але вот так, што вот як бы быў з гэтымі дзяўчатамі, всё это ты ўжо як бы сцёрты з твара зямлі. Прычым ён там піша, што асабліва вось этую, так бы мовіць, што называецца вольнасць норавоў, эліты вызначыў, канешне, развод Пуціна. Развод Путіна, публічны развод Путіна. Ну, так же, як можна сказаць у Беларусі, скажам, наяўнасць кулі, сказаць, што это неяк патрясае асновы, што вот беларусы даведаліся пра кулю, і ўсё ўже, як бы, Лукашэнка ў іх вачах знішчаны, ну, не знішчаны. Ну, не знішчаны. І я, дарэчы, ведаеш, Сергій, памятаю гісторыю яшчэ даўнюю, 94-го году. Вот. Калі толькі пачатак выбарчай кампаніі, ну, я не ведаю, люты, можа быць. Вот. І, значит, Верховны Савет заседае, там што-то разбіраюцца, ўжо Лукашэнка збіраецца на выбары. Вот. І я тады быў парламенцкім корэспондэнтам, Лукашэнка, значит, з залі выбігае, там што-то журналісты яго пытаюць, і ён кажа, вот Кебіч супраць мяне шукае кампрамат па ўсёй краіне. По всей краине всех опытывают. Каже, я вам клянусь, як он это любил и, так сказать, любит, руку до сердца, я вам клянусь, ничего не знойдзе. Ну, хіба с бабой что было. Я стою побач, кажу, Александр Григорьевич, а было? А он с такой усмешкой мачо. Ну, зразумела ж было. Вот это патрапленне, так сказаць, на пэўную аўдыторыю, на пэўную, так бы мовіць, на пэўнае кола. І в этом сэнсе, дарэчы, меня вельмі здзівіла, но я не канспіролаг. Я не так сказаць, не буду выбудоўваць складаныя схемы, але вот в этом сэнсе пэўная ілюстрацыя таго, што такога кшталту паводзіны, сказы, размовы, яны, што называецца ў Расіі, гэта не дзіва. Справа ў тым, што літаральна вот пасля гэтай справы, літаральна наступны дзень ці праз дзень, была нарада ў Пуціна з прадпрымальнікамі, ну, вышы, так сказаць, топ-менеджмент, так сказаць, расійскіх кампаній. І вот такі спадар Лісін, значыць, расказаў анекдот, вельмі скабрёзны анекдот, значыць, ну, анекдот такого кшталту. У калгасе, значыць, сход, вот, і старшыня кажа, у нас конюх, значыць, запіў, заваліў працу, што будзем рабіць? Ну, хто-то прапановае, значыць, што давайце яго там звольнім, давайце яго аштрафуем, нехта прапановае, давайце яго згвалтуем. Старшыня кажа, не, ну, он же у нас адзін. Тады нехта кажа з натопу, тады давайце згвалтуем трактарыста. А трактарыста за што? А у нас іх два. Расказваецца такой анекдот, і потом рэпліка Пуціна. Ну, чаго ўж так, чаго трактарыста? Ну, хоць бы даярку. Ён это гаворыць, і это відэа вешаецца на сайт Крамля. Іго можна там паглядзець. Так што з гэтага пункту гледжання, як бы, калі кіраўнік дзяржавы можа казаць такія скабрёзнасці і не пабаяцца павесіць на сайт Крамля, гэта не спрацуе. Што спрацуе, я думаю, і што ўжо спрацавала, гэта амерыканскі след.
Сапраўды, складнік амерыканскі. Складнік амерыканскі. Што тут можа быць, як распрацуе?
Пэўнасці нейкай, так, я бы там не ўбачыў, але в этом видео, в этом ролике, який эта Наста Рыбка засняла на яхте Дерипаски. Дерипаска и Приходько, ну, скажем так, обмерковывают стосунки со Злученными Штатами. Тримание информации, контакты. Ну, справа тым, што таксама магчыма тут пытанне інтэрпрэтацыі. Там Дерипаска кажа Приходьку, ну, ты там сустрэнешся са сваёй сяброўкай Вікторіі Нуланд, а это была буйны дыпламат амерыканскі. Але я думаю, што это такі паблажлівы тон размоваў іх, вот як Путін часам гаворыць, нашы паважаныя амерыканскія партнэры. Ну, я думаю, што як бы з гэтага не вынікае, што ён насамрэч іх паважае. Вот так и тут. Твоя сябровка, это не значит, что с подарыню Нуланд как бы связывали какие-то, скажем, деловые эти политичные относины. Это такая, так сказать, фразочка. Але по сутности, я бы сказал, с одного боку каких-то речев, якія бы показывали, умовно кажучи, вмешание России у американские выборы, из этой размовы не выникает. Але то, что это связка Дерипаска, Кремль, она есть, была, так это видео показывает. И особливо в том контексте в Америце, коли шмат кого это цікавить, коли прокурор Мюллер, так сказать, за этим разбирается, то я думаю, что как бы, навод при том, что по сутности там нема вот прямого криминала, але, ну, это принамсі актуализация, доказ того, что Дерипаска не просто богатый человек, якого там, вот, умовно кажучи, цікавить, что отбывается в Америце. Это абсолютно докладная связка. Ён Кремль.
Дерипаска – это член семьи Ельцина. Будем казать так, по стандартах, скажем, заходних, ён женат на внушце Ельцина. Мается на увазе, что ейная мачеха жонки Дерипаска Татьяна Дзяченко, дочка Ельцина, яна абсолютно літаральна член юрыдычнай на член сям'і, і ён юрыдычна член сям'і Ельцынскай.
Яшчэ што мне вот па шырасці в этой сітуацыі цікава, вельмі цікава. І для мяне это пытанне. З аднаго боку, вот ты сапраўды сказаў, раз кам нагляд забаранил распаўсюд гэтага роліку. Распаўсюд забаранілі, дарэчы, нашым калегам з рускай службы. Блок, вот. Нічога падобнага не было ні з даследаваннем «Он вам не Дзімон», ні з даследаваннем пра «Чайку», ні з іншымі даследаваннямі, якія рабіў фонд Навальнага. То есть, як бы дзяржава адрэагавала, дзяржава паказала зубы, ну, так, як раней не паказвала. З чаго можна зрабіць вывод, што выснову, што гэта як бы, ну, кепска, это всё-таки дыскрэдытацыя, так ці інакш, перед Амерікай, перед рускім народам, неважна. З другога боку, ну, абсалютна дзіўнае пытанне, так сказаць, як яны дапусцілі, што гэта інстаграм Рыбкі з такім зместам і вісіць дагэтуль, што яна выдала такую кнігу. Ну, в Росіі, так сказаць, норавы суровыя, што называецца, і могуць жа і разабрацца, і па-свойму. І, ну, рэшце-рэшт, былі тыя самыя ліхія 90-е. Я ей, так сказаць, жадаю всякага здароўя этой дзяўчыне, але, ну, ведь могуць і грохнуць, што называецца. А вот не, а вот чамусьці не. І вот тут атрымліваецца пэўная нестыковка. Ці то ім просто па барабану, а болтайте, что хочете. Вот мы, так сказать, мы на Олимпе живем, а вы там некий брут у нас под ногами. Все и рыбки, и киты, и кто за угодно. Вы не люди. И что вы думаете про нас? Нас просто не цікавит. Олег с гэтым не стосуется заборона. Заборона, значит, яны чагосьці, ну, принамсі, им это не досподобы. Штосьці в этом не досподобы. Вот. И тому, ну, для меня это пытанне.
Дякую. Сьогодні на свободі з вами були Юра Дракохруст і я, Сергій Навумчик.
Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.